Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Najmanje 127 ljudi nestalo u brodolomu u Indiji. Izrael nastavio bombardovanje Gaze, u četvrtak zaseda Skupština Ujedinjenih nacija. 400 kg kokaina zaplenjeno u Lipljanu. U Kragujevcu formirana koalicija za slobodu medija. U Srbiji sutra do 22 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti koliko su Srbiju koštali borbeni dronovi kupljeni od Kine, zbog čega se ti podaci drže u tajnosti, izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić.
U principu u razvijenim demokratijama takvi podaci nisu i ne predstavljaju tajnu. Očigledno je da se podaci o nabavkama naoružanja i vojne opreme iz Kine drže u tajnosti samo za našu javnost, odnosno za građane Srbije.
Kao i da su se jeleni vratili na Zlatibor.
To su se jako dobro prilagodili, oni će apsolutno biti pod nadzor, neće biti prepušteni sami sebi, a što se tiče ispaše imaju dovoljno.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Najmanje 127 ljudi nestalo je u brodolomu posle udara ciklona kod obale Mumbaja na zapadu Indije, saopštila je indijska mornarica. Dva broda i helikopteri mornarice učestvuju u potrazi za nestalima. 146 putnika potonulog broda je spaseno. Ciklon Tauktae sa udarima vetra preko 140 km na sat pogodio je juče indijsku obalu u saveznoj državi Gudžarat. Vojni avioni Izraela nastavili su sa bombardovanjem Gaze, uprkos tome što je ta strana u izraelsko-palestinskom sukobu, kako su prenele agencije, tokom noći privremeno obustavila napade. Edip Bajrović prenosi da će na zahtev Nigera i Alžira u četvrtak zasedati Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
Zdravstveni zvaničnici u Gazi u utorak ujutro nisu izvještavali o novim palestinskim žrtvama. Intenzitet palestinskih raketnih napada na Izrael također je oslabio. Uprkos tome, glavni glasnogovornik izraelske vojske, brigadni general Hidai Zilberman, rekao je da Izrael nastavlja djelovati u Gazi u skladu s popisom ciljeva. Stanovnici Gaze preko noći su izbrojali više od 60 izraelskih napada. Iz Gaze je u ponedjeljak navečer, nešto prije ponoći, ispaljeno nekoliko raketa prema Izraelu, a zatim je obustavljena paljba sve do zore. Ova pauza u raketnim napadima najduža je od početka sukoba koji su započeli prije 9 dana, što možda ukazuje na to da su pregovori oko prekida vatre urodili plodom. Palestinski mediji su izvijestili da je izraelska vojska rano jutros pogodila Hamasove brodove na obali Gaze. Od početka novog izraelsko-palestinskog sukoba, zvaničnici u Izraelu su istakli kako su pripadnici Hamasa ispalili oko 3350 raketa iz područja Gaze. Također, izraelska vojska je istakla kako je tokom vojne operacije u Gazi ubila najmanje 130 militanata. Ministarstvo zdravstva Gaze, kojim upravlja Hamas, saopštilo je da je u napadima na Gazu do sada ubijeno 212 ljudi, među kojima je 61 dijete, te 36 žena, piše CNN. SAD, Egipat i Ujedinjene nacije su intenzivirali diplomatske napore koji bi trebali dovesti do okončanja sukoba, a Generalna skupština UN-a će u četvrtak 20. maja održati sjednicu na kojoj bi se trebalo razgovarati o prekidu sukoba. Niger, predsjedavajući Organizacije islamske saradnje, i Alžir, koji trenutno predsjedava Arapskom ligom, su tražili zasjedanje Generalne skupštine. Brisel će na hitnoj videokonferenciji europskih ministara vanjskih poslova također razmotriti sukob koji se nastavlja, najsmrtonosniji od rata u Gazi od 2014. godine. Uz sigurnosnu Gazi prijeti i humanitarna kriza, jer je gotovo 40.000 ljudi raseljeno, a 2.500 stanovnika je ostalo bez krova nad glavom u izraelskom bombardovanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po kojoj ceni je Srbija od Kine kupila borbeno izviđačke dronove, podatak je koji se u tajnosti drži od jula 2020. kada su prvi put prikazani na vojnom aerodromu Batajnica u Beogradu. Ta informacija, kako ćete čuti u prilogu Mile Đurđević, objavljena je u godišnjoj bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku o uvozu i izvozu.
Šest dronova kineske proizvodnje CH-92A prvi put su javnosti predstavljeni u julu 2020. Koriste se za izviđanje terena i napad laserski vođenim raketama. Odgovor na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je koštalo šest bespilotnih letelica CH-92A nije želeo da da ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada prisustvovao predstavljanju letelica.
Možete li nam reći koliko su plaćene letelice?
Jel možemo?
Kao što znači da imamo klauzulu u ugovoru da ne možemo da kažemo.
Ne možemo, ali nisu mnogo. Pa kada nabavljamo i neku robu sa nekom drugom zemljom, uglavnom se, što se tiče vojske, drži u tajnosti.
Međutim, Radio Slobodna Evropa je uvidom u bazu podataka o uvozu iz Kine za 2020. godinu došao do podatka da je Srbija u toj godini uvezla vazduhoplove iz Kine u vrednosti od 19,3 miliona američkih dolara. Izvor za podatak o vrednosti uvezenih letelica iz Kine, kako je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjeno u Zavodu za statistiku, je Uprava carina Srbije. Ta institucija na mesečnom nivou dostavlja Republičkom zavodu za statistiku podatke o međunarodnoj robnoj razmeni.
U principu, u razvijenim demokratijama takvi podaci nisu i ne predstavljaju tajnu. Svi podaci o nabavkama koji imaju međunarodni karakter nisu sasvim sigurna tajna za strane obavještajne službe, a time ni za zvaničnike tih istih zemalja. Samim tim, očigledno je da se podaci o nabavkama naoružanja i vojne opreme iz Kine drže u tajnosti samo za našu javnost, odnosno za građane Srbije.
Navodi za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić. Srbija je prva evropska država koja je uvezla avijacijsku opremu iz Kine. U oktobru 2020. izvršeno je prvo bojevo gađanje dronovima CH-92A. To je bila i prva upotreba kineskih dronova na evropskom kontinentu. Od ovog presedana, smatra Lunić, Kina ima veću korist od Srbije. Kina posmatra izvozna oružanja i vojne opreme kao sopstveni izložbeni salon, dok Srbija, kako navodi Lunić, nabavlja na oružanje i vojnu opremu koja nije operativno kompatibilna sa postojećim borbenim sistemima u vojsci Srbije. Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, koja je Kini nametnula embargo na izvoz oružja 1989. Embargo su uvele i Sjedinjene Američke Države. Ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu je 2020. upozorila Srbiju zbog nabavke na oružanje iz Kine. Slažemo se da je nabavka vojne i odbrambene tehnike suverena odluka svake zemlje, pa ipak vlade bi trebalo da su svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama, navela je tada u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Svih 30 članica NATO saveza, uključujući Sjedinjene Američke Države, predane su misiji KFOR-a na Kosovu i za KFOR nema promjene mandata, izjavio je u Briselu generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na zajedničkoj konferenciji za medije Stoltenberg je juče rekao da promjena mandata KFOR-a mora biti jednoglasno odobrena od članica NATO saveza. NATO je posvećen očuvanju mira i bezbednosti u regionu, zaključio je Stoltenberg. O pitanju Kosova u autorskom članku za američki Wilson centar pisao je Edward Joseph, profesor na univerzitetu John Hopkins u Vašingtonu, prenosi Nemanja Stevanović.
Nemogućnost zatvaranja pitanja Kosova utiče na Srbiju, a Srbija osim Kosova utiče i na ostale zemlje u regionu, navodi u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph sa Univerziteta John Hopkins u Vašingtonu. To pitanje, kako ocenjuje, odnosi se i na sam demokratski razvoj Srbije, koji ide u suprotnom smeru.
Sve se vraća na pitanje nedostatka poluge, a to pitanje na Kosovu je ključ zašto je kosovsko pitanje još uvek otvoreno, zašto Srbija nije priznala Kosovo, zašto je Kosovo zapelo u limbo, gde je i Srbija. Srbija nije spremna da krene dalje i umjesto da ide dalje, Srbija se vraća koracima unazad pod vladavinom predsjednika Aleksandra Vučića. To ne kažem samo ja, to znaju školovani i demokratski akteri u Srbiji.
Aktualno pitanje razgraničavanja na Balkanu postoji od 2018. godine. Joseph navodi da su u Washington i Brisel prešli preko tog pitanja, ali da ih to pitanje i dalje progoni, kao i da postoji šansa da američka administracija uspostavi osnovne standarde ponašanja za svih šest kandidata u EU.
Washington i Brisel su prešli preko tog pitanja, ali šta se desilo prošlog mjeseca? Vaši čitaoci znaju. Odjednom se pojavio predlog iz Slovenije da dođe do novih podela. Možda smo mi prešli preko toga, ali podela teritorija je aktualna. Opet je pitanje ko ima polugu, a idealan odgovor bi bio. Ako pet članica Europske unije, Španija, Slovačka, Rumunija, Grčka i Kipar priznaju Kosovo. Ovaj problem bi odmah bio rešen. Srbija i Kosovo bi bez sumnje došli do dogovora. Međutim, zbog svojih unutrašnjih problema, ove države to neće uraditi. Došao sam do rešenja. Ne morate da priznate Kosovo, ali morate imati jedinstveni stav sa Europskom unijom i Sjedinjenim državama o pitanju Srbije i Kosova koje se odnosi i na ostatak regiona. Tako ćemo zaustaviti političku agresiju.
Postavljanjem principa Evropske unije i Severnoatlantskog saveza došlo bi do političke ranjivosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kojeg neki evropski zvaničnici podržavaju u njegovoj politici kako bi Srbija ostala na evropskom putu.
Ovo je bitno pitanje, jer oni koji govore da ne možemo da kritikujemo Srbiju zbog nedostatka demokratije, uplitanja u situaciju u Crnoj Gori, pritisaka u Bosni, ako to uradimo, Vučić će se okrenuti i reći da time ostavljamo Srbiju u regionu u opasnosti i vršimo pritisak, pa će opozicija biti u još goroj situaciji u Srbiji. Opozicija isto ne mora da prizna Kosovo. Niko ne mora u Srbiji da prizna Kosovo. Oni mogu da zauzmu isti stav kao vlast, ali mogu i da se okrenu i kritikuju Vučića. Trenutno ne mogu, jer ima podršku u Evropskoj uniji, ima podršku evropskih zvaničnika, što mu omogućava da smanjuje nivo demokratije u Srbiji i meša se u unutrašnja pitanja Crne Gore. I to sa sve podrškom Evropske unije. U slučaju da se sve o čemu sam pričao ostvari, Vučić ne bi imao mogućnost da radi to što trenutno radi, a opozicija može da kaže da je Vučić izgubio podršku Evropske unije, Sjedinjenih država i da je on sam krivac za to.
O pitanju Kosova u autorskom članku za američki Wilson Centar pisao je Edward Joseph, profesor na univerzitetu John Hopkins u Vašingtonu. 400 kilograma kokaina zaplenjeno je u kosovskom mestu Lipljan, izjavio je državni tužilac Kosova Aleksandar Lumezi i dodao da je akcija izvedena u saradnji sa policijama Albanije i Italije. Kako je rekao, u istrazi je ilegalni tovar praćen od Brazila preko Italije, Drača i na Kosovu. Kako su preneli lokalni mediji, kamion u kom se nalazila droga u albansku luku Drač stigao je pre 15 dana. Kokain je bio sakriven u kontejneru sa mesom, a praćen je na osnovu informacije Američke agencije za borbu protiv droga DEA. Po podacima sajta Worldometer, od početka pandemije u svetu do sada je skoro 165 miliona ljudi zaraženo koronavirusom. Od posledice infekcije COVID-19 u poslednja 24 sata u Srbiji je umrlo 15 osoba. Saopštilo je juče u dnevnom preseku u 15 sati Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 2681 pacijent, od čega je 93 na respiratoru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šest medijskih udruženja u Srbiji potpisalo je u Kragujevcu memorandum o saradnji, čime je formirana koalicija za slobodu medija, koja je najavila da će se zalagati za poboljšanje stanja na medijskoj sceni u Srbiji, položaja medija i novinara. Kako javlja Branko Vučković, potpisnici su predstavnici Asocijacije medija, Asocijacije online medija, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Local Press i Slavko Ćuruvija fondacije.
Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić je, govoreći o medijskoj situaciji u Srbiji, ocenio da je ona poražavajuća, posebno u oblasti bezbednosti novinara i njihove zaštite. Bodrožić je dodao da će novoformirana koalicija za slobodu medija raditi na popravljanju medijske scene u Srbiji i pokazati vlasti da je volja da sistemski popravlja situaciju, radi na boljim zakonima i podzakonskim aktima, ali da postoje crvene linije preko kojih, kako je rekao, koalicija ne može i ne želi da pređe.
Situacija u Srbiji je veoma zabrinjavajuća. Svi podaci govore o porastu broja pritisaka i napada u prethodnim godinama, znači mi proteklu godinu smo završili sa rekordnim brojem pritisaka i napada, tome je sigurno uticala i pandemija, odnosno neki postupci vlasti koji su još više ugrozili slobodu izražavanja i bezbednost i profesionalno okruženje novinara.
Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Norbert Šinković rekao je da je na konkursima koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja bilo i drastičnih kršenja procedura.
Ono što vidimo kao problem jeste i kvalitet pristiglih projekata, tu je pre svega obeležimo neku srednju ili niži nivo kvaliteta. Desilo se, na primjer, da pojedini članovi određenih komisija nisu ni hteli da pročitaju projekat, već su gledali samo ko je podneo i nisu ni hteli da podrže te projekte. Istovremeno, videli smo i to da je bilo preglasavanje u nekim slučajima kada su određeni projekti došli na red, znači određena većina je tražila da određeni projekti sigurno dobiju određena sredstva.
Predstavnica asocijacije online medija Tanja Maksić je rekla da je bilo problema i prilikom odabira medijskih stručnjaka, članova konkursnih komisija, koje su pregledale i vrednovale prispele projekte.
Prvi jedan zaključak koji se nameće sam po sebi je da prosto ne postoji nikakav kriterijum na osnovu kog su ti stručnjaci izabrani. Među odbijenima se recimo nalaze tri doktora nauka, aktivisti civilnog društva, medijski stručnjaci koji rade u svojim redakcijama već dugi niz godina, za njih recimo nije bilo mesta u komisijama ove godine.
Stojan Marković iz poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal Press je istakao da pred Koalicijom za slobodu medija stoje brojni izazovi. Koalicija će se zalagati da se u celoj Srbiji sprovode i poštuju profesionalni standardi u zaštiti i odbrani slobode izražavanja i informisanja, kao i prava novinara u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim konvencijama i standardima, rekao je Marković. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Glavni favoriti na predsjedničkim izborima u Iranu sljedećeg mjeseca su dvojica konzervativnih političara, dok reformisti koji su podržavali odlazećeg predsjednika Hasana Rohanija vjerovatno ostaju bez podrške većine Iranaca gnevnih zbog ekonomskih poteškoća usled obnovljenih američkih sankcija, pišu svjetski mediji. Šef iranskog pravosuđa Ebrahim Raisi i bivši predsjednik parlamenta Ali Larijani registrovali su se kao kandidati na izborima zakazanim za 18. jun, navodi BBC, ističući da se dvojica konzervativaca smatraju vodećim kandidatima za nasljednika Rohanija, umerenog predsjednika koji ne može da se kandiduje za treći uzastopni mandat. Svi kandidati bit će podvrgnuti proveri Saveta čuvara, koji će 27. maja objaviti listu odobrenih kandidata. Savet koji čini 12 teologa i pravnika odobrio je samo 6 od više od 1600 kandidata za izbore 2017. na kojima je Rohani pobedio u prvom krugu sa 57% glasova, a Raisi bio drugi sa 38%. Raisi najavljuje borbu protiv siromaštva, korupcije, poniženja i diskriminacije, dok reformisti i aktivisti za ljudska prava izražavaju zabrinutost zbog njegove prošlosti, posebno njegove uloge u masovnim pogubljenjima nekoliko hiljada političkih zatvorenika 1988. Raisi je rekao da su pogubljenja bila opravdana zato što je pokojni vrhovni vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini izdao fatvu. Šef pravosuđa Raisi tvrdi da je ponudio promjenu u odnosu na Rohanijevu reformsku vladu, dok bi njegov najveći rival Larijani mogao da ujedini umerene reformističke birače sa onima koji mešaju konzervativizam sa pragmatizmom, ukazuje Times. Raisi bi po pisanju britanskog lista u budućnosti mogao da preuzme vlast od 82-godišnjeg Ajatolaha Alija Hamneija, dok bi sada njegov apel upućen siromašnima mogao da mu donese naklonost u vreme ekonomskih poteškoća izazvanih američkim sankcijama. Larijani je bivši oficir revolucionarne garde, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i predsjednik parlamenta. On je podržao Rohanija protiv tvrde linije oko vrhovnog vođe i u vođstvu garde, kao i u pregovorima za nuklearni sporazum, a sada je doveo pod znak pitanja lidere koji su stavili ideološku čistotu i agresivnu retoriku ispred problema običnih ljudi. Među do sada prijavljenih 592 kandidata je 40 žena, kao i Mahmud Ahmadinejad, bivši predsjednik koji je postao omražen na zapadu pre nego što se posvećao sa vrhovnim vođom, navodi Times. Sa druge strane, ukazuje Financial Times, reformisti se moraju izboriti za podršku Iranaca koji su glasali za Rohanija na izborima 17. ali koji su rekli da više nikada neće glasati za njih iz protesta zbog ekonomskih teškoća. Rohani se kockao oko dogovora o nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama 2015. ali odluka Donalda Trumpa da povuče Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma 18. i uvede stroge sankcije bila ogroman udarac za reformske snage. Raisijeva kandidatura potencijalno komplikuje i razgovore američkog predsjednika Josefa Bidena i Irana oko nuklearnog programa koji je konzervativni kandidat ranije kritikovao, zaključuje Newsweek.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Velika većina punoletnih ispitanika u Srbiji prema istraživanju portala za zapošljavanje Infostud izjasnilo se da razmišlja o odlasku u inostranstvo. 83% građana razmišlja o iseljavanju iz Srbije, dok o tome ne razmišlja 17%. Nešto više od polovine onih koji razmišljaju o odlasku, oko 42%, kao motivaciju navode život u uređenom sistemu. 29% navodi mogućnost za bolja primanja, dok 15% želi da se iseli iz Srbije radi boravka u zdravijem društvenom okruženju. 84% onih koji razmišljaju o odlasku želi da ode dugoročno, a 16% bi se vratili u roku od godinu dana u Srbiju. Više od polovine ispitanika želi da emigrira u zemlje zapadne Evrope, najviše u Nemačku, Austriju ili Veliku Britaniju. Anketa koju je sproveo Infostud imala je 4173 ispitanika. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Gradnja hidroelektrana na Drini ima poguban uticaj na životnu sredinu, upozoravaju ekolozi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji žele da zaštite i kanjon Tare i nacionalni park Durmitor. Prilog Gojka Veselinovića.
U zahtjevu BH parlamentaraca iz decembra prošle godine traži se preispitivanje odluke RS-a, smatrajući da se radi o projektu za koji država BH mora dati dozvolu. Iz Ustavnog suda BH nisu odgovorili kada bi mogli donijeti odluku u ovom slučaju. Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine, koji zajedno radi Srbija i Republika Srpska, planirane su tri hidrocentrale, Buh Bijela, Foča i Paunci. Ovaj projekt vlasti RS-a sprovode u skladu sa odredbama entitetskog zakona o unutrašnjoj plovidbi, kojim su sve rijeke u tom BH entitetu, uključujući Drinu, proglašene kao unutrašnje vode RS-a. Međutim, Ustavni sud BH je odlukom iz februara ove godine proglasio neustavnim to zakonsko rješenje, pojasnivši da rijeke predstavljaju imovinu kojom može raspolagati isključivo država BH. Uprkos tome, u Foči se postavlja kamen temeljac za prvo od tri planirane elektrane, Buk Bijela, za koju će Srbija i Republika Srpska izdvojiti 220 miliona evra. Većinski vlasnik biće Srbija sa 51% udjela, dok će Republici Srpskoj pripasti 49%. Ovaj projekt je sporan i za ekološke organizacije iz BiH i Crne Gore, koje su u junu prošle godine uputile žalbu sekretarijatu ESPO konvencije, jer entitetske, ali ni državne vlasti nisu konsultovale Crnu Goru o prekograničnom uticaju na životnu sredinu ovih projekata koji se grade blizu Nacionalnog parka Durmitor u slivu rijeke Tare. Aleksandar Perović, direktor ekološkog pokreta Ozoni Crne Gore, kaže da je zabrinjavajuće što Crna Gora nije bila uključena u projekat u kojem mnogo toga nije poznato, a posebno kako će uticati na životnu sredinu u obe države.
Mi nemamo baš sve te podatke koji bi nam mogli garantovati da možemo imati uvid u onu situaciju i projektni plan kakav on stvarno jeste. Mi smo nažalost imali samo mogućnost da kroz neku zvaničnu komunikaciju dva ministarstva između dvije države dobijamo neke podatke koji su ovako prilično bili šturi i na osnovu kojih ne možemo baš da kažemo da možemo da izmerimo neke procjene rizika i uticaja.
Viktor Bijelić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, upozorava da izgradnjom planiranih hidroakumulacija na Drini prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka, a građanima Foče i okoline predstavlja i prijetnju po zdravlje. Bijelić ističe i da još uvijek čekaju odluku Vrhovnog suda RS-a po tužbi protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije zbog izdavanja neregularne ekološke dozvole za ovaj projekt izdate na osnovu studije uticaja na životnu sredinu koja je stara više od 10 godina.
pitanju je zapravo studija uticaja koja je, kako rekao, rađena prije nekih 10 godina, ali podaci koji se nalazi u toj studiji su stari više od toga, dakle nekih 20-30 i više godina, ne uzimajući u obzir današnje stanje, odnosno nikakva novija istraživanja niti mjerenja nisu rađena.
Ekolozi upozoravaju da je ovaj projekt, osim brojnih pravnih sporova, sporan i zbog negativnog utjecaja na stanište zaštićenih vrsta ribe, mladice, ali i na druge biljne i životinske vrste na ovom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na Zlatiboru u Srbiji ponovo ima jelena. Otkada je u martu u Centar za reprodukciju Trčinoga 8 jedinki dopremljeno iz lovišta u Bačkom Monoštoru. Nakon što su sa te planine nestali pre više decenija, sada tamo ima 11 jelena i 8 košuta. Kako ćete čuti u priči Novke Ilić, plan je da ih u narednih 5 godina bude više od 100.
Okolne planine su već izvršile reintrodukciju jelena i ova divljač će ponovo zauzimati prostore gde je nekada obitavala, kaže Milun Melović iz stručne službe Lovačkog udruženja Zlatibor, koje rukovodi projektom.
U periodu od 5 godina nekih 100 jedinki treba da bude pušteno. Svake godine će se ispuštati određen broj divljači, zavisno koliko bude mogao da isporuči lovište koje isporučuje jelen. Tara je već ispustila određeni broj divljači, Nova Varoš također. Sada smo mi sa našim brojem divljači koji će biti pušteni na Zlatibor zaokružiti jednu celu priču da će jelenska divljač biti vraćena na područje gdje je nekada predavno bila i obitovala.
Jeleni se i dalje nalaze u reprocentru, odnosno u zagrađenom prostoru površine oko 18 hektara. Dobro su se adaptirali, sve manje se hrane kabastom hranom, sada ima dovoljno ispaše, objašnjava Melović.
To su se jako dobro prilagodili. Sada kako je krenulo da zeleni trava, kabastu hranu uzimaju sve manje, zrnastu po potrebi, kako su nam preporučili ljudi iz lovišta i veterinari, otprilike 1 kg dnevno zrna ste hrane po grlu, a što se tiče ispaše imaju dovoljno i u reprocentru, a te kada budu ispušteni napolje onda će imati sasvim dovoljno.
5 ženki će uskoro dobiti potomstvo, tako da će puštanje jelena izvan reprocentra zavisiti od vremena potrebnog da mladunci ojačaju, a kada ojačaju mogu da odu, ali će i dalje biti pod nadzorom.
To je samo otvaranje ograde, a oni će već izabrati da li će otići ili će koristiti ovaj prostor još neko vreme. Pravit će se jedan sistem hranilica oko reprocentra da bi vidjeli gdje će njima najviše da odgovara kada izađu, tako da oni će apsolutno biti pod nadzor. Neće biti prepušteni sami sebi. Nastavlja se hranjenje na hranilicama unutra, jer su oni navikli na ovaj prostor i neka iskustva sa Tare kažu da se oni iako odu na neko vrijeme vrate hranilicama, što znači da će ovaj prostor ostati otvoren sve do sljedeće ture koja bi trebalo sljedećeg marta da dođe iz jednog od lovišta.
Projekat reintrodukcije jelena sprovodi Uprava za šume Ministarstva za poljoprivredu. Cilj je vraćanje jelenske divljači na prostore koje je naseljavala previše decenija. I to nije samo područje Zlatibora i Tare.
To je prostor cele zapadne Srbije, od Tare pa sve do Nacionalnog parka Kopaonik, to lovačko udruženje što nacionalni parkovi u posljednje 3 godine vraćaju jelensku divljač nazad u svoja staništa. To je projekat u kome svi učimo. Ne znamo mnogo o naseljavanju, jelenu znamo dovoljno, ali ovi projekti su novi u Srbiji. Ranije je bilo nešto naseljavanja u istočnu Srbiju 50-ih, 60-ih godina, u zapadnu Srbiju i u ove predele nije bilo nikad naseljavanja jelena. Mislim da se sada snalazimo jako dobro jer nemamo štete, nemamo uginuća, imali smo upade pasa lutalica, to smo na kamerama zabeležili, to nam je jedan od problem koji smo imali, sve ostalo je bilo do sada besprekorno.
Milu Melović iz stručne službe Lovačkog udruženja Zlatibor rekao nam je da će biti potrebno dobro osmotriti situaciju u vezi sa predatorima na Zlatiboru, mada je retkost da jeleni medved dolaze u kontakt na istom prostoru, dok je brojnost vukova na Zlatiboru mala i ne očekuje se pritisak na jelene sa te strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 16. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 28. je epizoda 7. sezone Perspektive. Etnička diskriminacija i stereotipi. Samo su neke od tema o kojima su razgovarali studenti iz Skoplja. Pored toga, fokus ovo nedeljne Perspektive biće i da li je i koliko društvo u Severnoj Makedoniji otvoreno i spremno za teme legalizacije opojnih droga i istopolnih zajednica. Kroz ovu epizodu, 3. iz Skoplja u Severnoj Makedoniji, vodi nas muzičar i pisac iz Srbije Marko Šelić Marčelo. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Najmanje 127 ljudi nestalo u brodolomu u Indiji. Izrael nastavio bombardovanje Gaze. U četvrtak zaseda Skupština Ujedinjenih nacija. 400 kg kokaina zaplenjeno u Lipljanu. U Kragujevcu formirana koalicija za slobodu medija. U Srbiji sutra do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.